Heburu, sura duru. Aywa, sarakala sebao kuntiki minu nyena tomona ka bo mogo chema. Olu be kilinkele besigi mogo koson. Ala ka bara kama, walisa, uka nilife uni jurumu yafa saraka ulase. Abese ka hine kudombalu uni mogo laflile una, ka masoro barga tanyan be aire fambela. O barga tanyan debato, akakan ka saraka ulase aire ka jurumu koson. Iko abake mogo wera uka jurumu koson choko mina. Aywa, mogo si tedu saraka lase bau kuntiki ya bunya la ayerema. Foni ala yemi wele kado ola. Iko aron wele la choko mina. O choko la, krista fanama ayere bunye kake saraka lase bau kuntiki ye. Nka, mi kumana afe kafo ayeko.
Iyene denkeye, neye ibangibi.
Ode ya bunya te, ayafo yoro wera la fana ko.
Ye saraka lase baye bada bada Melkisedek choko la.
Ka Yesu to afarisoko tle ula, me tumbese ka kisi sayama, aye odeli ni deli bau ni kasikamba ye, ka nyejibo. Ala ye aka deli ujabi fana, aka ala nyesiran koson. Hali kasura ala denge du, aye kamneli digi, aka toro koudife. Adafaleko, akera bada kisi li dabo baye, aka mne bau beye. Awelila ala fe, ka kesraka lase bau kuntigi ye, Melkisedek choko la. Fencha mambe anfe kafo awye okola. Nka, ukoro jiralika gele awla, ka masoro awtlo ugrina awte famulike. Sisa ntunkaka nkasoro awkera kramogo ye. Nka halibi aw mogobe kramogo la ka awkala alaka kuma kofolo la. Aw mogobe nono la awte seka dumini gele make. Mimbe balu nono la, oye denye niye. Ate seka tleni yako ufranfasi. Nka dumini gele maye mogo mwale utaye. Ulu minu hakili sera ka kunyuma ni kojugu franfasi ka masro udela ola.